29-chi bob. Barcha katta narsalar kichigidan boshlanadi. Muqaddas kitob hikoya qiladigan barcha aziz odamlar kichik ishlarda sadoqatli bo'lganlar. Matto xushxabarining 25-chi bobida Isoning talantlar haqidagi masala yozilgan. Unda Iso xo'jayin ishonib bergan pullarni ikki barobar ko'paytirgan xizmatkor haqida so'zlab beradi. 23-chi oyatda xo'jayin bu odamga shunday deydi: "Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan", debdi. "Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l." Zakariya payg'ambar kitobida Xudo payg'ambarga quyidagilarni aytadi: "Qurilishning boshlanishi arzimasday ko'rinsa ham, ko'nglingiz cho'kmasin. Bu yerda kichik qadamlarga nisbatan favqulodda harakatlanuvchi qoida ochib berilgan. Ko'pchilik odamlar Xudo bilan birga shu sababli ham yurmaydilarki, ular o'zlariga Xudo tayyorlagan kichik qadamni qo'yishni istashmaydi. Mabodo siz Xudo da'vat etgan yo'nalish bo'yicha muayyan bir jabhada harakatlanish uchun undashni olgan bo'lsangiz, siz imkoniyat uchun tashlanishingiz kerak. Uning qanchalik kichikligi muhim emas. Mabodo siz uyda o'tirib, qandaydir katta bir jamoadan yoshlar cho'poni bo'lishingiz haqidagi taklifni kutayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu hech qachon yuz bermaydi. Siz birorta yoshroq insonni topib, uni bag'ringizga bosishingiz va unga xizmat qilishni boshlashingiz kerak. Kichik qadamlarni qo'yishdan qo'rqmang. Muqaddas kitob, agarda biz kichik ishlarda sobit bo'lsak, vaqti kelib, katta ishlarni boshqara olishimiz haqida va'da beradi. Ko'p hollarda tajribamiz yetishmasligi ayon bo'lib qoladi. Men o'z hayotimda Xudo meni chorlaganlardan qo'rquvga tushib, go'yo muzlab qolgan vaqtlarimni eslayman. Bu vazifa menga shu qadar ulkan bo'lib tuyuldiki, hattoki unga nazar tashlashga noqobil edim. O'shanda oldimga do'stim kelib, ikki og'izgina so'z aytgandi. Ana shu so'zlar hayotimdagi mutlaq himoyasizlik holatini yo'qqa chiqardi. U shunchaki aytdi: "Har qalay, nimadir qilgin. Mabodo Xudo sizga nimadir qilishni aytganida o'zingizni himoyasizlik his qilayotgan bo'lsangiz, o'sha so'zlar bugun siz uchun. Har qalay, nimadir qiling. Maqsadingizdan tashvish tortmang, shunchaki qadam tashlang. Shunda sizning o'tmishingiz jo'natish nuqtasigina bo'lib qoladi. Siz esa orqaga qaytish umuman mumkin bo'lmagan joyga tushib qolasiz. Zero qanchalik yuqoriga ko'tarilsangiz, shunchalik ko'proq ko'rishingiz mumkin. Biz har birimiz o'z tomorqamizda o'sishni o'rganishimiz kerak. Boshlashdan qo'rqmang." Erik Hoffer shunday degandi: "Ko'pchilik odamlarni sobiq bo'lib qolishdan qo'rquv hissi nimadir qilishdan qaytarib turadi. Har qanday buyuk g'oya siz ilk qadam qo'yayotgan joyda amalga oshmaydigandek tuyuladi. Ko'pgina odamlar ulgura olishmaydi, boisi hatto biror narsa qilib ko'rishdan qo'rqishadi. Ular avvalgi qo'rquvlari tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchraganlar. Endi esa katta qadam tashlashga yuraklari dov bermaydi. Juda ko'p hollarda maqsadga yetishish shunchalik uzoq tuyuladiki, bu bizni har qanday harakat qilishdan qaytarib turadi. Biroq sizning bir qarorga kelib qadam tashlashingizning o'zi yo'q. Yo'lning yarmidan ko'pini bosib o'tganingizni bildiradi. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo hamisha siz bilan birga. Faqatgina bir o'ylab ko'ring. Hozir ega bo'lganlaringizni yo'qotib, unga yana qayta ega bo'lsangiz, qanchalik minnatdor bo'lgan bo'lar edingiz? Qadam qo'yish uchun tayyor bo'larmidingiz? Abadiyat haqida doimo o'ylang, ammo har kuni harakatda bo'ling.